边套舒服，你自己知唔知啊？
又见到汪新元啊？
佢好似仲急过我哋揾到凶手。咩人？同珠宝行单嘢有关？即系
你伤害我个女，我就要你下半世都变得黑暗。
小 Q 啊，
以后
又
嚟帮
我照
顾
佢啦。
其实都唔知道是小 Q 揀你哋，定系你哋揀小 Q？
做咩啊？你可唔可以理智啲啊？
搵到佢就成，我哋系咪就日日上去山度搵佢啊？而家唔系七日啊，而家系七年啊！